Goeienaand, geliefde gemeente, hartelijk welkom in hierdie erediens. Ook die gasten in ons midde, hartelijk welkom. A warm word of welcome to all our guests too. Ons gaan sing in antwoord op die Here se seëngroet, Psalm 96 vers 1, 2 en 3. Psalm 96 vers 1, 2 en 3. O ja, en ek moet nie die afkondigings vergeet nie. Jaarlikse kerkvisitasie sal as die Here wil plaasvind op 9 Augustus. Lidmate wat die visitatore wil spreek, moet dit asseblief vooraf aan die kerkraad bekend maak. U word herinner aan die preekverwerkings- of gebedsaand donderdag 7:30 by die kerk. Die collectus is vandag bestem vir hulpbehoevende studente. Kom ons begin die erediens nou staande. Ons verhef ons harte tot God en bely dat ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Genade, barmhartigheid en vrede sy u van God onze Vader en van die Here Jesus Christus. Amen.
Verste berge, moet hemel sy werke, en om die lof en al gebed, moet uitroep en verwacht, sy heil van dag tot dag. Nou sy roem en eer, by al die nasies onder, die volke sterkt in wonder, want groot lofwaardig is die Heer, vreeslike neerskapy, al die goede zijn. Die goede wat die volk aanbid, is nietig en onmachtig, die Heere skepingskrachtig, die hemel sy werk is dit, waarom is majesteit en Heersers heerlijkheid.
Kom ons nader in gebed na die Here. Onse Here, almagtige Vader in die hemel, dag vir dag is u werd om weer uit ons mond opnuut 'n lied te hoor. Ja, tot aan die aardse verse perke moet die skepping jubel oor u werke en u die lof en hulde bied. En so roep ons uit, Here, u heil van dag tot dag en spesiaal ook op hierdie Sondag. Dankie dat ons onder u woord saam mag kom. Dankie Here dat ons u mag ken en dat ons in 'n verhouding met u mag lewe. Ons aanbid u, ons roem en prys u, want u is groot en lofwaardig. U is vreeslik in heerskappy, ja, u is verhewe bo al die afgode wat nie eers bestaan nie. U is verhewe bo alle magte op aarde. U tel hulle, u weeg hulle, en u bevind hulle te lig. So het dit deur die geskiedenis gegaan, en so gaan dit vandag nog steeds. Want geen heerser, hoe magtig hy ook is, sal vir ewig heers nie, en daar slegs een, en dis hy, aan die regterhand op die troon, en ons aanbid u, o Heer Jesus Christus, ons buig diep voor u neer, u is dit werd om aanbid te word. Dankie dat ons u kerk genoem mag word, u gemeente, en wil u nou ook tot ons spreek deur u woord, open ons verstand, open ons harte, deur u Heilige Gees wat u uitgestort het en wat in ons woon, maak ons gewillig om in die dienst te lewe, ook as ons vanavond weer die kerk verlaat, gevoed deur u woord en een nieuwe week ingaan, dat ons dit met blydskap en motivering sal doen, wetende dat u op die troon regeer. Wil u ons gebed hoor, Vader, dit bid ons om Christus ontwil. Amen. Geliefde gemeente, die skrifleesing kom vanavond uit die Ou Testament, ons gaan uit die profeet Daniël lees die 5de hoofstuk. Kom ons lees nou saam Daniël hoofstuk 5. Ons lees Daniël hoofstuk 5. Koning Belsasar het een groot maaltijd berei vir sy 1000 maghebbers en in teenwoordigheid van die 1000 het hy wijn gedrink. By die genot van die wijn het Belsasar bevel gegee om die goue en silwer voorwerpe te bring wat sy vader Nebukadnesar uit die tempel van Jerusalem weggevoer het. Sodat die koning en sy maghebber, sy vroue en sy byvroue daaruit kon drink. Toe het hulle die goue voorwerpe gebring wat uit die tempel uit die huis van God in Jerusalem weggevoer was, en die koning en sy maghebber, sy vroue en sy byvroue het daaruit gedrink. Hulle het wijn gedrink en die gode van goud en silwer, koper, yster, hout en klip geprys. Op dieselfde oomblik het daar vingers van een mense hand tevoorskyn gekom en teenoor die kandelaar op die kalk van die muur van die koninklike paleis geskrywe. En die koning het die deel van die hand gesien wat geskrywe het. Toe die gelaatskleur van die koning verander en sy gedagtes het hom verskrik en die gewrigte van sy heupe het losgeraak en sy knie het teen mekaar geslaan. Die koning het hardop uitgeroep om die besweerders, die galdeers en die waarsêers in te bring. Daarop het die koning gespreek en aan die wijse manne van Babel gesê, enig een wat hierdie skrif lees en my sy uitlegging te kenne gee, hy sal met purper bekleed word, en een gouden ketting sal om sy hals wees, en as derde in rang sal hy in die koninkryk heers. Toe het al die wijse manne van die koning ingekom, maar hulle was nie in staat om die skrif te lees of sy uitlegging aan die koning bekend te maak nie. Toe het koning Belsasar baie verskrik geword, en sy gelaatskleer het aan hom verander, ook sy maghebbers was in verwarring. Na aanleiding van die woorde van die koning en van sy maghebbers het die koningin in die eetsaal ingegaan. Die koningin het begin spreek en gesê, mag die koning in ewigheid lewe, laat die gedagtes u nie verskrik en u gelaatskleer nie verander nie. Daar is een man in u koninkryk in wie die gees van die heilige gode is. In die dag van die vader is verlichting en insig en wijsheid soos die wijsheid van die gode in hom gevind. Daarom het die vader, koning Nebukadnesar, hom as owerste van die geleerdes, die besweerders, die galdeers, die waarsêers aangestel, die vader, o koning, omdat in hom een voortreffelike gees en kennis en verstand gevind is om drome uit te lê en raaisels op te los en knope los te maak. En Daniël, aan wie die koning die naam van Belsasar gegee het, laat Daniël nou geroep word, dan sal hy die uitlegging te kenne gee. Toe is Daniël voor die koning gebring, die koning het begin spreek en vir Daniël gesê, is jy Daniël, wat by die Joodse ballinge boord, wat die koning my vader uit Juda gebring het? Ek het van jou gehoor, dat die gees van die gode in jou is, en dat verligting en verstand en voortreffelijke wijsheid in jou gevind word. Nou net is die wijse manne, die besweders wat voor my gebring, om hier die skrif te lees en sy uitlegging aan my bekend te maak. Maar hulle is nie in staat om die uitlegging van die woord te kenne te gee nie. Maar ek het van jou gehoor dat jy uitlegginge kan gee en knope kan losmaak. As jy nou die skrif kan lees en sy uitlegging aan my bekend maak, sal jy met purper beklee word en 'n goue ketting sal daar om jou hals wees en jy sal as derde in rang in die koninkryk heers. Toe Daniel geantwoord en voor die koning gesê, U kan u gawes maar vir uself hou en u geskenke aan 'n ander gee. Nogtans sal ek die skrif vir die koning lees en die uitlegging aan hom bekend maak. Wat u betref, o koning, die allerhoogste God het aan uw vader Nebukadnesar die koningskap en grootheid en heerlijkheid en majesteit gegee. En vanweer die grootheid wat hy hom gegee het, het al die volke, nasies en tale gebewe en vir hom gesidder. Wie hy wou het hy gedood, en wie hy wou het hy laat lewe, en wie hy wou het hy verhoog, en wie hy wou het hy verneder. Maar net toe sy hart om verhef het en sy gees verhard is om oormoedig te wees, is hy van die troon van sy koningskap afgestoot en die heerlikheid is hom ontneem. En hy is uit die mense verstoot en sy hart het soos die van diere geword en hy het saam met die wille esels gewoon. Hulle het hom plante laat eet soos die beeste en deur die dou van die hemel is sy liggaam nat gemaak totdat hy erken het dat die allerhoogste God mag het oor die koningskap van die mens en daaroor kan aanstel wie hy wil. Maar u, Belsasar, sy seun, het u hart nie verneder nie, alhoewel u dit alles weet. Maar u het u hart verhef teen die Here van die hemel, en die voorwerpe van sy huis het hulle voor u gebring, en u en u maghebbers, u vrouwe en u bijvrouwe het wijn daaruit gedrink, en u die gode van silver en goud, koper, yster, hout en klip geprys, wat nie sien en nie hoor en nie weet nie, maar die God in wie sy hand u asem en voor wie al u paaie is, hom het u nie vereer nie. Toe is deur hom die deel van die hand gestuur en hier die skrif geskrywe, en dit is die skrif wat geskrywe is, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Dit is die uitleg van die woord Mene, God het die koningskap getel en daar einde aan gemaak. Tekel, hy is op die weegskal geweeg en te lig bevind. Peres, die koninkryk is verdeel en aan die meders en perse gegee. Toe het Belsasar bevel gegee en hulle het Daniel met purper beklee, met 'n goue ketting om sy hals, en aangaande hom openlik uitgeroep dat hy as derde in rang in die koninkryk sou heers. In dieselfde nag is Belsasar, die koning van die Galdeërs, gedood. Tot sover hierdie hoofstuk. Kom ons sing nou eers gemeente, Psalm 46, en daarvan vers 4 en vers 6. Ons sing nou Psalm 46 verse 4 en 6. Liefde gemeente, die tekst vanavond is Daniël 5 vers 25. Ons kyk na hierdie geskiedenis deur die lens van hierdie tekst, hierdie geheimsinnige woorde wat Daniël toe verklaar het. En dit is die skrif wat geskrywe is, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, as een mens hoofstuk vir hoofstuk uit die profeet behandel, dan word bepaalde patrone sigbaar. En so is die boek Daniël vooral een troosboek. Tijdens die ballingskap word keer op keer die oppermachtige heidense koning van Babel verneder. Elke keer moet hulle vol skaamte die heerskappy van die koning van die hemel bely. In die vorige hoofstuk het die lewende God selfs vir Nebukadnesar teruggebring uit sy toestand van kranksinnigheid. Hy het soos 'n dier geword, hy was kranksinnig, maar aan die einde van die lewe het die Here hom teruggebring by sy volle verstand en dit slegs met een doel. Dit kan ons aan die einde van die hoofstuk lees, namelijk om hierdie een belydenis af te lê voor die ore van allemaal in sy koninkryk, daar is slegs een levende God, die God van hemel en aarde. En nou gemeente, in hierdie hoofstuk is die volgende koning aan die beurt, sy seun Belsasar. Ek verkondig hierdie evangelie met hierdie bekende woorde, wat op die muur geskryf is, dit is die thema vir vanavond, getel, getel, geweeg en te lig bevind. Dit is die thema, die boodskap, getel, getel, geweeg en te lig bevind. Nou gemeente, om hierdie hoofstuk te verstaan, is het belangrik dat ons eerst teruggaan na Daniël hoofstuk 1. Want in die heel eerste verse staan hoe Nebukadnesar die kosbare voorwerpe uit die Here se tempel gesteel het. Dit was voorwerpe wat uitsluitlik vir die tempeldiens toegewy was. Nebukadnesar het daardie voorwerpe as 'n trofee in die skathuis van sy God gebring. En soos ons weet, later het hy toe selfs die hele tempel in Jerusalem verwoes. Kortom, Nebukadnesar het die God van die Jode verneder. Maar gemeente, die eerste hoofstuk van Daniël lig wel 'n tippie van die sluier, namelijk vers 2, dit was die Here, hy is die onderwerp, wat toegelaat het, dat hy daar die tempel voorwerpe kon steel. Die berowing en later ook die verwoesting van die tempel was skynbaar sy wil. Nou daaroor lees ons baie in ander profete. Daniël fokus echter op die Here se bemoeienis met die konings in Babel. En Belsasar is nou volgende aan die beurt om verneder te word. Gemeente, soos ek gesê het, elke keer dieselfde patroon. Dit vind ons in Daniël. Eerstens, Babelse koning is hoogmoedig. Tweedens, God bring hom af aarde toe. En derdens, daarna bely hy die lewende God. Nou gemeente, hoekom vind ons dit so by herhaling in Daniël? Is dit nie iets om oor verveel te raak? Elke keer dieselfde patroon. Nou, ek dink ons moet onsself eers verplaas in die voete, in die posisie van die Jode wat in ballingskap was. Ons kan dit selfs bietjie vergelyk met ons eie situasie. Is dit nie ook so dat ons tot vervelens toe net nie kan ophou kla oor die regering nie? Dit lyk asof ons nooit moeg raak daarvoor nie. En ons hoor graag slegte nuus oor die regering. Elke keer is dit weer hoofopskrifte in die koerante. En dit is omdat daar 'n gevoel van onreg aan ons knaag. Omdat dit so duidelik is dat daar korrupsie op groot skaal plaasvind, terwyl ons magteloos voel, want daar kan net nie iets aan gedoen word nie, so lyk dit. Die gemeente, net so het die Jode in ballingskap magteloos gevoel teenoor 'n oormag. En al het die vromes eerlik erken dat dit hulle eie skuld was, dat hulle in Babel opgeëindig het, nog steeds was dit oorduidelik dat die konings van Babel net so skuldig was teenoor die God van die hemel. God het hulle inderdaad gebruik om sy straf uit te voer, maar dit het nog nie van hulle onskuldige mense gemaak nie. En soos Babel se roem toegeneem het, so ook die arrogantie van sy konings. En God se volk moes dit magteloos aanskou. In daardie opsig gemeente kan mens verstaan, dink net hoe gretig moes hulle geluister het na elke verhaal uit die boek Daniël. Elke verhaal wat handel oor hoe hulle God daar in die paleise van Babel gedoen het. Wat hy reg gekry het. En juist in hierdie omstandighede gee die Here dus vir hulle bemoediging deur sy profeet Daniël. En dan nie net deur die profeseë wat hy uitgespreek het nie, maar ook juist die manier hoe Daniël se lewe gelei is deur die Here. Hoe hy byvoorbeeld 'n senior raadgewer van die koning geword het. En hoe hy alles aan die hof meegemaak het. En die Here het inderdaad aan Daniël 'n lang lewe gegee. En hy het onder verskillende konings as raadgewer gedien. Nou, vandag se hoofstuk is 'n voorbeeld daarvan. Koning Belsasar het namelijk 'n groot fees gehou. 1000 maghebbers is uitgenooi. Nou, om 'n groot staatsbanket te hou is nie verkeerd vir koning om te doen nie. Waar dit hier oor gaan, gemeente, is dat Belsasar in sy arrogantie spesiaal die goue en silwer bekers wat Nebukadneser uit die tempel in Jerusalem gevat het, dat hy dit laat haal het om daaruit te drink. Dit is nie dat hy te min goue bekers en borde en skale gehad het nie. Maar hierdie was uit en uit 'n daad van arrogantie om die God van die hemel te tart. En hy het daaruit gedrink en sy maghebbers en sy vroue en sy byvroue. En terwyl hulle dit doen, het hulle hulle eie gode geprys. Daniël skryf hulle gode van goud en silwer, koper, yster, hout en klip. Spottende opmerking. En so het hulle daar in die magtige Babel fees gevier. En soos die wyn ingeskink is, het die vrolikheid en die spottery toegeneem. Maar, tot op daardie oomblik, toe daar uit die bloute vingers op die wit gekalkte muur begin skryf het. Teenoor die kandelaar staan daar, dit wil sê, helder verlig vir allemaal om raak te sien. En die machtige, selfversekerde Belsasar raak skielik lyksbleek. Sy knie klap teen mekaar. Sy heupgewrigte raak los. Ons sou vandag sê sy bene was soos jelly, soos hy daar staan en bewe. Komies, hoe maklik die God van die hemel 'n aardse maghebber op sy plek kan sit. En hy skreeu na sy besweder, sterwigelaars, waarseers, hulle moes onmiddellik kom om daar die mysterieuse skrif te lees. Nou gemeente, wat 'n skrif dit was, weet ons nie, mense het dikwels aangeneem, dit is Hebreeuse skrif, so het byvoorbeeld Rembrandt op sy beroemde skildery oor hierdie geskiedenis netjies Hebreeuse letters op die muur ingeskilder. In elk geval, geen van die waarseers kon dit lees nie, laat staan dat hulle dit kon uitle. En nou was die koning eers ontsteld, nou het hy nog bleker geword, en al die gaste was verward. Tussen hakkies gemeente, dis opvallend in die Ou Testament, hoe ernstig die Here is, oor sy huis en oor die voorwerpe daarin. Dink aan die tyd toe die, byvoorbeeld die Filistyne die ark buitgemaak het. Ons kan dit lees in Samuel. Hulle die ark toe in die tempel van hulle God gaan sit. En net soos by Nebukadnesar, is het gedoen as bewys dat hulle God sterker is. Die Here het dit echter nie geduld nie. Die volgende oggend, soos ons daar kan lees in Samuel, het die beeld van Dagon plat op sy gesig voor die ark gelê. En nadat die Filistyne hulle God weer reg opgesit het, het die tweede nag weer gebeur. Hierdie keer was sy kop en hande afgebreek, 1 Samuel 5. Ja, gemeente, die volk Israel mocht nie die ark self aanbid nie, daarom het God toegelaat dat die Filistyne dit buitmaak, maar terselfde tyd moes die Filistyne nie dink hulle God was sterker as die Here nie. En so het hy gesorg dat die Filistyne doodsbenoud vir die ark geraak het. En gemeente, daardie selle respek het God vir die ark ook van sy eie volk verwag. Dink aan toe die ark na Jerusalem gebring is deur Dawid, maar nie op die voorgeskrewe manier nie. Toe die ark van die wa begin afgly. En toe Issa dit keer, het Issa gesterf. Dit was 'n moeilike les om te verstaan. Maar die Here wou aan sy volk duidelik maak hoe heilig hy is. En dit het die ark gesimboliseer. Selfs gemeente die grond waarop die ark sou val was minder onrein as Issa se hand. Al het hy dit met die beste bedoelings gedoen. Geen mens op aarde, selfs geen gelowige, is uit homself rein genoeg om voor God te verskyn nie. En nou weer in hierdie geskiedenis leer die Here 'n les aan Belsasar. As Issa al onrein was, hoeveel te meer nie hy, Belsasar, met sy arrogante houding nie. Die gemeente, besef ons nog wel ons onreinheid voor God, en dat ons nie voor hom mag nader, as die versoeningsbloed, op die regte manier, deur die regte persoon, op sy ark gesprinkel is nie. Wat 'n voorreg, dat ons nou, met 'n beroep op Christus se versoeningsbloed, met vrymoedigheid, tot sy troon mag nader. maar wel nederig en skuldbewus. Trots of arrogantie, soos by Belsasar, selfhandhaving, dit pas nie by 'n sondaar wat vergifnis nodig het nie. Geliefdes, ek wil vir 'n oomblik net die eerste deel van die preek in Engels herhaal vir ons gaste. My dear brothers and sisters in our Lord Jesus Christ, the purpose of the book of Daniel is to comfort God's people in exile as they were confronted by these superpowers. This book comforts them that God is still in charge, even over those superpowers. And again, we see that in this chapter, when King Belshazzar has a big party, and they are drinking wine, they are enjoying themselves, nothing wrong with a party, but what is wrong, and that is what is specifically also mentioned here, is that King Belshazzar ordered to bring all the holy vessels that his father robbed from the temple in Jerusalem. Vessels of gold and silver. It's not that he didn't have any cups or plates that wasn't gold or silver. He was rich. But specifically he wanted to have those vessels to drink from. It was to show his superiority. It was to mock the God of Israel. But, dear brothers and sisters, and that we learn from this chapter, the Lord doesn't take such behavior from people on earth, even not from kings. It's not that we should worship those holy vessels. Take, for example, the Ark of the Covenant. God's people were not allowed to worship it. At the same time, it was a symbol of God's holiness, and it had to be treated with respect. And, for example, God showed the Philistines, when they took the Ark and put it in the temple of their God, the idol Dagon, God showed him his superiority. And the same lesson God is about now to teach to King Belshazzar. My dear brothers and sisters, let us learn also from this, that whoever comes to God should not be arrogant, should humble himself. And we can only approach God in the right way, with the blood sprinkled on the ark, sprinkled by the person designated for that, the person who is worthy to do that. And we know that's the gospel, that in Christ's name, and also behind his blood, we are safe, and we can approach God with thanksgiving. But arrogance, it doesn't befit a sinner like us who needs forgiveness. Let me go now to the second part of the sermon, brothers and sisters. I continue for a moment in Afrikaans again. Gemeente, Belshazzar is onbewind. En het lyk dat, of asof tydens Belshazzar se bewind, Daniel bietjie in die vergetelheid geraak het. Daniel was bekend by sy vader, koning Nebukadnesar. Maar is asof hy nou van die toneel verdwyn het, maar skynbaar het Belshazzar se vrou, die koningin, hom wel onthou. Nou, ons lees in die hoofstuk die woord koningin, maar dit moet dalk eerder vertaal word as koningin moeder. In daardie tyd het koningin 'n koningse ma, die koningin moeder, ook 'n belangrike posisie bekleed. Maar in teenstelling tot die koningin, dis nou Belsasar se vrou, was sy, die koningin moeder, nie deel van die partytjie nie, maar sy was wel in die paleis. As mens praat oor 'n koningin moeder, dan kan mens byvoorbeeld ook dink aan Batseba se posisie in Dawid se paleis. Nou die koningin moeder het, toe hierdie verwarring ontstaan, skynbaar die eetsaal binnengekom. Moontlik was sy nuuskierig, waar hierdie oorverdowende stilte ineens vandaan gekom het. En sy het toe daardie uitsonderlike man onthou, wat in Belsasar se paasetyd die owerste was van die geleerdes en besweders. En vinnig is Daniël toe opgespoor. Dit was nog bekend dat hy een van die Joodse ballinge was. En ook aan hom word dan goud en purper beloof, selfs om die derde magtigste in die koninkryk te word. Daniël bedank vir al die geskenke. Geskenke kan die oë verblind. Dit kan 'n harde boodskap afswak, lees ons in Deuteronomium 16. Ag, koning, weet u hoef daarom nie bekommerd te wees nie. Ja, hierdie woorde kom wel van God af, maar onthou, God het u lief. God is mos nie 'n God van toorn nie. Mens moet nie so oor God dink nie. Gemeente, hoe dikwels laat predikers nie die boodskap van God se regverdige straf agterwee nie. Hoe dikwels word die mense nie net gepaai met geruststellende boodskapies nie. Maar gemeente, soos ons in Daniël hoofstuk 1 kan lees, het God vir hom, vir Daniël en sy vriende sterk gemaak. Hy het hulle moedig en dapper gemaak, sodat hulle die druk kon weerstaan. En Daniël besef, dis weer sulke tyd. God se tyd het weer gekom, om die volgende koning van Babel op sy plek te sit. Die skrif teen die muur, alhoewel dit maar enkele woorde was, het boekdele gespreek. Daniël het nie bleek geword met knikkende knieë nie. Teen hierdie tyd was hy al vertroud met God se modus operandi, sy manier van werk. En hy gryp die geleentheid aan wat hom gegee word om te getuig. Daar voor die koning en die 1000 belangrikste maghebbers van die ryk, en voordat hy die letters op die muur ontsyfer, gemeente, begin hy eers met 'n berisping. Belsasar, het u geweet wat in die paase tyd gebeur het? Al was hy hoe magtig, die oomblik toe hy hoogmoedig en arrogant geword het, is hy van sy troon gestoot. Hy kon nie meer regeer nie, want hy het sy kop verloor. Vir geruime tyd het hy saam met beeste en donkies gelewe. En toe, uit die bloute, het hy ineens weer beter geword. En toe het hy erken, dat daar die God van Daniël die allerhoogste is, dat hy die koningskap gee aan wie hy wil. Maar desniettenstaande het u Belsasar, u wat sy seun is, en van hierdie dinge geweet het, het u u hart nie verneder nie. U hoogmoed het daaruit gebleik, dat u die arrogantie gehad het, om hierdie God se tempelbekers te gaan haal. Nou gemeente, soos ek genoem het, hierdie was nie vir praktiese redes nie. Hier was simboliek agter. Belsasar het gepronk met sy mag oor alle volke en selfs hulle gode. Sy gode was sterker. Wyn aan sy gode geoffer word nou gedrink uit die tempelbekers van die God van die Jode. Ja, selfs daardie God vir wie sy pa nog ontzag gehad het, maar nie hy nie. In sy oormoed en met die nodige wyn binne, het Belsasar vir God uitgedaag. Kom ons kyk, of hierdie God my ook kranksinnig kan maak. Ha ha ha. So gemeente, Belsasar het dit alles as prus gedoen. Hy het geweet van die God van die hemel. En wat geskryf word in Romeine 1 vers 21, dis ook op hom van toepassing, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister. En gemeente, ja werklik, toe, totaal onverwags weer, gebeur dit. God het ander planne met hom gehad, erger nog. Hierdie keer het die koning, het Belsasar nie kranksinnig geword nie, wel lyks bleek, en later die nacht selfs 'n lyk. Ja, dit sou sy laaste nacht word. Mene, Tekel, Upharsin, onleesbare letters, maar die woorde was wel ontleen gemeente uit Belsasar se taal. Die betekenis is getel, geweeg, te lig bevind en verdeel onder die Meders en Perse. Nou gemeente, kom ons gaan vir 'n oomblik nog in op hierdie woorde, want hierdie woorde is afgelei van munte, betaaleenhede. Neem byvoorbeeld die woord tekel, dis verwant aan die woord wat ons in die Bybel vind, sikkel. Dis die betaaleenheid wat ons in die Bybel vind. Nou, 'n munt se naam was in daardie tyd verbonde aan 'n gewigsmaat. As mense betaal het, is munte afgeweeg, die gewig aan silwer, hoe swaar dit was. En so het God getel, en God het die munte geweeg, maar Belsasar is te lig bevind. Hy was die koningskap nie werd nie. Die grootheidswaan van maghebbers lei tot hulle eie ondergang. En deur die eeuwe was dit so. Dink aan koning Herodes in Handelinge 12. Die volk het hom toegeroep, 'n stem van 'n God en nie van 'n mens nie. Hierdie verheerliking het Herodes self uitgelok met sy koninklike kleed wat soos die son geskitter het. En toe God 'n engel uit die hemel stuur, het die hom getref. En dan skryf Lukas, hy is deur wurms verteer en het gesterwe, Handelinge 12. En vandag gemeente, vandag weeg God nog steeds die maghebbers van die aarde. En nog steeds gebeur dit meer dikwels as nie, dat hulle inderdaad te lig bevind word. En as gelowiges sien ons dikwels die skrif aan die wand, met ons geloofsoë die skrif aan die muur. Prachtig hoe hierdie spreekwoord geword het in ons taal. Die skrif is aan die muur. En so kan ons ook profeties as gelowiges die toekomstige val alreeds voorspel van hoogmoedige maghebbers in ons tyd. Die geskiedenis herhaal homself keer op keer. Maghebbers koninkryke word van hulle af weggeneem en verdeel onder ander. En so gaan die stryd vir mag op aarde nog steeds voort. Maar daar sal 'n dag kom, en dit belei ons ook as profete, dat alle magstryd op aarde tot die einde sal kom. Geliefde gemeente, kom ek herhaal net weer 'n paar woorde in Engels. Dear brothers and sisters, in our text we read those mysterious words, mene, tekel, upharsin. What does that mean? Well, nobody could explain that to King Belsasar. All his wise men were unable. But then, the queen mother, she still remembered Daniel. And Daniel was called, and he could explain the meaning of these words. Now these words, mene, mene, tekel, they are related to coins in those days. Coins to pay. And like tekel is related to the word we find in the Bible, shekel, made of silver. And when people paid, they weighed the weight of silver. And when you didn't have enough money to pay, when it was not heavy enough, you could not pay. You could not buy something. And exactly in this way, God weighed the kings of the earth, also Belshazzar. And God's conclusion was, he is too light. He is not worthy to be a king. God has decided his kingdom will be taken from him and given to others, subdivided amongst others. And that's the message that we have from these words, these mysterious words. God humiliated Belshazzar. Belshazzar thought he was almighty. He even mocked the Lord of heaven, the God of heaven, by drinking from the cups taken from the temple. But now God comes into action and he humiliated this king. Today, brothers and sisters, we see the same behavior among those who are in power. But also today, as prophets, we can already predict that God will do the same with them. They will also be weighed. And God will also take his decision on them. He will take away their powers and give it to others. Brothers and sisters, as profete sien ons dit, hoe God nog steeds besig is. Die magstryd duur voort op aarde. Die een koninkryk vat die mag af van die ander. Maar daar sal 'n dag kom dat alle magstryd op aarde beëindig is. En dit is gemeente, en daarvoor verwys ek ook weer na die boek Daniël, spesifiek hoofstuk 2, dat die dag sal wees as die koninkryk gaan aanbreek van hom, wat soos Daniël sê in hoofstuk 2, soos 'n klip van 'n hoë berg af losgebreek het. En ons weet dat dit ons Here Jesus Christus is. En sy wederkoms wag ons in spanning af. En laat ons in die tussentyd, net soos Daniël in Babel, sy woord uitdra. 'N helder lig wat opgevlam het in die duisternis. Daarna sou sy woord van tyd tot tyd weer opvlam in hierdie heidense stad. Vanuit hierdie gebied sou eeuwe later die wyse manne, die sterrewigelaars, vertrek op pad na Bethlehem, om eer te bewys aan die koning van die konings. En ons lewe nou in die nuwe bedeling. God se woord het uitgegaan na die uithoeke van die aarde, en ons sien uit na die dag, as sy woord die aarde sal bedek, soos die waters die bodem van die see. Dan sal geen versterkte stad, geen goddelose stad, geen ateïstiese stad, dan sal daar nêrens meer wees waar God se woord nie sal klink nie. Belshazzar se dae was getel. Daar dieselfde nag het die Meders en Perse die stad binnengeval en is hy gedood. Gemeente, buite Bybelse bronne weet ons dat die Perse op daardie eindste oomblik inderdaad hulle kampe opgeslaan het in die vlaktes buite die stad. Moontlik was Belshazzar bewus daarvan, maar in sy grootheidswaansin het dit hom nie geplan nie. Babel was mos onneembaar. Die mure van die stad was so dik, lees ons in ander bronne, dat hulle bestand was teen die wapens van daardie tyd. Soos byvoorbeeld die katapulte waarmee klippe teen die muur geslinger is. Ook was daar selfs 'n dubbele ry mure rondom Babel. So klippe of brandpyle wat oor die eerste muur geskiet is, kon nie ver genoeg trek om die stad te bereik nie. En boonop het Nebukadnesar ook 'n kanaal van 80 meter breed rondom die stad gegrawe, wat toe hy laat volloop het met water. So die stad was gewoon oninneembaar, so het hy gedink. Maar gemeente, toch het dit gebeur daardie nag. En ons weet ook uit buitebybelse bronne hoe dit gebeur het, want Babel was geleë langs die Eufraatrivier. Meer spesifiek, die Eufraatrivier het middel deur die stad gevloei. En wat die Perse toe gedoen het, was dat hulle 'n damwal gebou het in die rivier hoër op, bo die stad. Die gevolg was dat na 'n paar ure die rivier ophou stroom het. En toe kon die Persiese soldate deur die modderige rivierbedding onder die mure deur tot binne in die stad kom. En so is die stad daardie nag totaal onverwags ingeneem. Terwyl Belsasar en sy maghebbers besig was om fees te vier. Gemeente, die betekenis van hierdie koning se naam is Bel beskerm die koning. Maar Bel was onmagtig. Dit was die koning se laaste fees. Getel, geweeg en te lig bevind. En hoeveel keer het dit nie geklink in die geskiedenis nie? Hoeveel keer sal dit nie nog klink in die toekoms nie? Gelukkig maar, die Heer se raad word nooit gekeer nie. Ook nie deur die mees versterkte stede nie. En laat ons dit bely as ons sing saam met die laaste Bybelboek oor wat die uiteinde van hierdie aarde gaan wees. Openbaring 19, halleluja! Die heil en die heerlikheid en die eer en die krag aan die Here onse God, want sy oordele is waaragtig en regverdig. Let me quickly repeat in English. Dear brothers and sisters, today and also in future, the same pattern will repeat itself. Kingdoms, superpowers, presidents, kings who deem themselves almighty. But that will last until one day. And that's the day when the kingdom is ushered in from, as we read in Daniel 2, a stone that came loose from a high mountain. And we know that that was a prophecy of our Lord Jesus Christ. That is his return, and we long for that day. Because then all the days of every governor will be counted. As was the case with Belshazzar. Because that same night when they were busy with their feast, their party, the city was conquered by the Persians. And I quickly explained how that happened. King Belshazzar, he thought he was almighty. He thought that nobody would be able to take his city. Nevertheless, it happened. The Persians, they had a genius plan to do that. And they entered the city after they stopped the flow of the river that went through the city. And so they could enter under the walls through the river. And that same night, Belshazzar, he lost his kingship. He was killed and his kingdom was over. The name Belshazzar means Bel, and that is the name of his god, protects his life. Bel protects the king. Well, Bel wasn't able to do that. He was counted, but he was found to be too light. And dear brothers and sisters, this we see over and over in history. And God's plan will continue. Nobody will be able to stand in between. And that is what we confess also when we sing. And that's what we're going to do now with the words from the last book in the Bible, Revelations, where we look forward to Jesus' return as it is prophesied in this book. Hallelujah! The glory and the honor and the power is to the Lord our God. His judgments are true. His judgments should be as they are. Amen. Gemeente, laat ons nou saam sing. Let us sing together. Skrifruiming 29. Dit is een beruiming van Openbaring hoofstuk 19. Ons gaan sing verse 1, 2, 5, 6, 8 en 9. En ons gaan dit ook in beurtsang doen. Die eerste twee verse sing ons allemaal saam. Dan gaan vers 5. Een stem het uit die troon gegaan. Dit sing die mans. En dan vers 6 gaan die vrouwe sing. En dan die laaste twee verse gaan allemaal weer saam sing. 8 en 9. So die middelste twee verse is in beurtsang. Vers 5 die manne, vers 6 die vrouwe. En al die ander verse sing ons allemaal saam. Kom ons sing nou skrifruiming 29, die eerste vers.
Thank you.
Gemeente, kom ons nader nou tot die Here in dankgebed. Almagtige Vader, op die troon en ons koning, ons heerser, ons Here Jesus Christus, as gemeente, as mans en vroue, mag ons vir u sing, saam met die eerste en die tweede en die derde hemelkoor uit Openbaring 19, en aan u die lof bring en die eer, ja, halleluja, amen. Here in die hemel, ons dank u, dat ons mag lewe onder u heerskappy, dat ons bewus daarvan mag wees, en wil u ons die moed gee, soos Daniel destyds, om daarvoor op te staan, om nie bang te wees nie. Dank u Here vir hierdie geskiedenis, want dit is troosvol, ook vir ons, nie net vir die volk destijds in ballingskap nie, dat u vorst op aarde weeg, dat u hulle te lig bevind, en dat u hulle lewe wegneem. Here, ook vandag is daar maghebbers, en ons voel, dat ons lewe deur hulle geaffekteer word, wat hulle sê, wat hulle doen, wat hulle skryf op sosiale media. Dit het direk 'n impak op ons lewe. Ons kan soms bekommerd wees. Maar Here, vandag op hierdie Sondag kry ons weer die versekering dat U regeer. U is in beheer. Here, ons loof U met dankbaarheid, omhels ons die evangelie, die boodskap wat U ons bring, ook uit Daniel hoofstuk 5. En ook die profesie van die klip wat van die hoë berg af losgekom het. Wie se koninkryk die hele aarde sal vul, ons sien uit na daardie dag, dat U woord, o Here Jesus Christus, die aarde sal oordek soos waters die bodem van die see. Vader, wil U ons weer hierdie week bewaar en naby wees, en dat dit waar ons hart van vol is, namelijk U heils evangelie, dat ons mond daarvan sal oorloop. Here, dat ons dit sal leef, wil U ons as gemeente bewaar, wil U ons as gemeente ook krachtig maak, Here, in U diens, daar waar U ons gestel het. And our Lord, we also pray for our guests who are with us this evening. Thank you for your work also in their lives. And we pray that you will uphold them and bless them and keep them. And Father, that more and more in future we may worship you together. Father, we all are in your hand, and therefore we're not afraid. Even not when we stand before kings, we know that you will uphold us. Please accept our thanksgiving, Father, and hear our prayer, when we pray this in the almighty and the precious and the lovely name of our Lord and King, Jesus Christ. Amen. Gemeente, laat ons nou ons geloof bely in hierdie God, drie enig, en ons gaan dit doen deur nou staande die apostoliese geloofsbelydenis te sing.
Ek glo in God die Vader, ja machtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige woorde sien ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die macht Maria. Geleid onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, neergedaal het na die hel. Op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, aan een heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam, en een eeuwige leven.
Gemeente, kom ons skenk nou ons gawes in die kolekte, en dan gaan ons ten slotte sing nog een lied uit Openbaring 19, en dit is skrifruiming 31 verse 1 tot 3, Christus Triomfator. Ons sing skrifruiming 31 verse 1 tot 3 na die kolekte.
Self-possessing. bloed getel sy roem, die naam waarmee sy volk omnoem, is woord van God is skare, van ruiters volk om op die voet, o nade soos watervloed, soos prysing van die baren. My hemel hier skitterwit, al is dit wat in streng gelid, saam het om uitgetrek het, en uit sy mond het uitgegaan, is wat waarmee hy nasies staan, wat trop sy toorn gewek het. Hy sal met die ysterstaaf sy vonnis oor al streng en straf, met oordeel staat bekrachtig. Hy trap die paskuip met sy voet, en bring oor al in volle gloed, die toorn van God sy kleed met bloed geverf, en op sy heep had heil geverf, staan daar een naam ter ere, die oorlog het die pleit beslis, tot hy die hoogste koning is, alle Heere.
Geliefdes, ontvang nou die seën van die Heere. Die Heere sal jou seën en jou behoed. Die Heere sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Heere sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.
Amen, amen, amen.
Thank you.